Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Без брому», яка виходить у рамках проєкту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
Сьогодні у студії Сергій Якельчик, професор Університету Вікторії в Канаді та президент Канадської асоціації україністів. Досліджує історію Радянського Союзу та національних відносин. Автор книг «Імперія пам'яті» про російсько-українські стосунки в радянській історичній уяві та повсякденний сталінізм, про примусові масові ритуали в СРСР. Остання отримала відзнаку за найкращу англомовну книжку 14-15 років Американської асоціації україністів.
Вітаю, пане Сергій.
Дуже дякую за запрошення.
Дякую, що не знехтували ним. І коли ми говоримо про сучасну Україну, ми завжди говоримо про домінування історії над сучасним, ба навіть на майбутнє. Відома фраза румунського філософа Гора Романа Потап'євичі, який у розмові з американським репортажистом Робертом Капланом говорив про те, що сучасна Румунія нагадує йому цибулину, де є нашарування, а де немає ядра. Чи ми можемо говорити про сучасну Україну в такому контексті? І якщо так, то де наше ядро?
Думаю, на щастя, не можемо. Не можемо насамперед тому, що громадянське суспільство довело своє існування і силу в Україні під час революції, двох революцій 21 століття. Але питання про історію і про це обгортання, про цибулину дуже цікаво, бо історія дуже важлива для старих європейських націй, якою є Україна. Але історія важлива не для нації як такої, але для нашої ідентичності, для кожної людини і для тих спільнот, які ми творимо. І я не знаю, чи ви завважили, але останнім часом історія спливає, коли є якісь сучасні проблеми, і то складні, які щось не вирішуються, то треба негайно піднести питання історії. Тут, скажімо, відновити назву проспекту Жукова у Харкові,
Або проспекту Бандери.
Або зняти назву проспекту Бандери у Києві. І це чомусь трапляється перед виборами. І це, звичайно, вказує на те, що в цій цибулині, ці, знаєте, рівні, всі ці багаторівневі, вони дуже пов'язані. І насправді ми живемо в тій історії, але також ми живемо живими питаннями щодення, які дуже легко прикрити проблемами історії. Поговорити про історію, про минуле – це дешево. Це дешево для політиків. Це не те, що, знаєте, підняти пенсії і взагалі дати українцям нормальний рівень життя, дати нормальні можливості для економічного розвитку, малого підприємництва і так далі. Значно дешевше якийсь кишеньковий суд візьме і перепише історію нам, і ми тут будемо битися, чубитися за Жукова, за Бандеру, за Шухевича. Так? Ці речі важливі. Але вони існують в контексті. Вони існують в контексті, і для нас, здається, важливим є зрозуміти нашу засадничу нормальність. Мені взагалі виглядає, що Україна традиційно зберігає певний комплекс невідповідності нашої історії якимось європейським чи світовим канонам, а поза тим невідповідності українського суспільства тим канонам, і взагалі якогось такого недорозвиненого характеру українського суспільства. Я думаю, що це треба давно відкинути.
Ви є противником декомунізації в такому вигляді, як вона є.
Я вважаю, що декомунізація – це природний процес. Я вважаю, що ви неправильно назвали і не зовсім правильно провели. Замінювати пам'ятник одним військовим діячам радянським на пам'ятники іншим військовим діячам антирадянським не є насправді рішенням проблеми. Декомунізація – це не зовсім правильний термін. І там насправді йдеться про позбавлення цього насильницького минулого, який для Східної України здебільшого полягає у сталінському терорі і Голодоморі. Так? Але це не конче покриває весь простір ідей комунізму. І був, як відомо, український комунізм, були боротьбісти і укапісти, які боролися проти колонізаторських тенденцій більшовиків. Тобто це було частиною української політичної думки також. І так само в Західній Україні.
Насправді українці творили Російську імперію. Так. Починаючи від Феофана Прокоповича, мовно кажучи, 18 століття, 19 століття, Кочубей, Паскевич, Безбородько, врешті Радянський Союз, оці кланові еліти з України, там Підгорний, Брежнєв, вони всі йшли в Москву, і вони втрачали, мабуть, цей зв'язок з Україною чи ні. Тобто важливо, яка їхня була ідентичність, так? Для того, щоб ми зрозуміли, чи це українці творили імперії, чи це уродженці України творили імперію.
Українці брали участь, так, але вони не були українцями як групою, бо індивідуальні представники нашого народу могли робити дуже успішну кар'єру в усіх імперіях, ну, не так в австрійській, але в російській – чудово, і в Радянському Союзі. Але як група, як етнічна група, як нація, їхні права були, безперечно, лімітовані, обмежені у багатьох відношеннях. Тут не йдеться, насправді, про етнічність і про це, чи українці переставали чи починали бути українцями в якийсь момент, коли вони служили імперії. Я думаю, що українська нація, як проєкт, який ми уявляємо, який будуємо, це проєкт політичний. Був такий чудовий історик Іван Лисяк Рудницький, який дуже відомий в еміграції, не так у нас тепер в Україні, був популярний на початку 90-х років. Він мав сміливість казати дуже непопулярні речі. В діаспорі у 60-ті роки дуже багато говорилося про русифікацію як смерть української нації. І він на це написав цікаву статтю, кажучи, ви знаєте, є інший спосіб смерті української нації, який, можливо, реальніший за той, який ви собі уявляєте. І цей спосіб, в який українська нація може загинути, – малоросіянізація. Отже, мова українська збережеться. Будуть танцювати та співати гарненько, носити вишиванки. Але лишаться малоросіянами. Масова культура 19 століття мала в собі цей компонент так званого етнографічного театру, такої малоросійщини, яка дозволялася царським урядам, навіть не дивлячись на те, що були заборони на вистави української, вони все одно дозволяли вистави українського театру з певними обмеженнями. І ми з цього пишаємося, що значить, наш народ таки здобув одну перемогу, український театр побутово існував. Але це була така малоросіянщина в найжахливішому вигляді, насправді, те, що вони дозволяли. І це взяло цілу революцію Лесю Українку, Винниченко, Коцюбинського, Стефаника, щоб створити нову європейського типу українську культуру, яка була б важливою, яка була б рівною європейським культурам того часу. В сучасній Україні зберіглася тяглість масової культури, ота радянська і післярадянська. І тут ви, звичайно, придумаєте про шансон і про ці вечори гумору, які не можна, навіть в іншій кімнаті не можна бути, треба навушники одягати, щоб не чути тих вечорів гумору і так далі. Але йдеться не тільки про те. Адже товариш Сталін нам тут створив українську національну культуру танцювально-співального типу. Всі ці національні академічні ансамблі пісні та танцю, так, хор Варіовки, вони були створені між 37 та 43 роками. Це ж час, коли один тип української культури було розгромлено, і інший такий безпечний для імперії тип
української культури.
Шароварний, ну так.
Повертаючись до Малороса, його сучасного образу, чи можемо говорити, що це українець, але без політичних амбіцій?
Це саме те, що воно, що ми тут вбачаємо.
Тобто таке культурницьке, ну, в тому гіршому, напевно, що вимірі цього слова, культурницьке українство, яке може існувати в межах театрів, в межах, умовно кажучи, книжок, але яке не може говорити про певні якісь політичні амбіції чи про якусь вищу ідентичність.
Так. Питання насправді не є, чи українська мова має повний осяг функціонування. Питання є в тому, чи незалежна українська думка існуватиме в тій українській мові, так? Якщо вона обмежена до домашньої сфери, до хатньої, там, кухонної сфери, якщо вона обмежена до шароварщини, танцювальних та співочих ансамблів, це реально є така утята українська культура без політичних імплікацій.
Звичайно, інтелектуальних зрушення.
Ну, звичайно, ну так. І Сталін, це робить Сталін знищенням покоління розстріляного відродження, покоління української революції, яке розуміло, що таке політична влада, що таке ідентичність, яка спирається на поняття власної державності, висловлення себе у політичному полі. Тому ця шароварщина дуже зручна. І тому радянська влада її не забороняла. Будь ласка, та Постишев ходив в українській вишитій сорочці, як він зорганізував Голодомор.
От якраз продовження цієї вашої думки, знову ж таки, дивлячись на сучасну Україну, чи навіть Україну, можливо, перед Революцією Гідності, були дуже великі суперечки так званих ментальних картографів. З одного боку, Микола Рябчук говорив про правдиве українство і про креольську чи малоросійську ідентичність. З іншого боку, Ярослав Грицак, який все ж таки обстоював єдність Сходу і Заходу. Ну, але так чи інакше, якщо ми говоримо про цю Тернерову чи вже тепер Дашкевичеву концепцію про фронтир, поділ України по усій Схід-Захід.
І Микола Рябчук, і Ярослав Грицак, я мої друзі і колеги. Я їх дуже поважаю і вважаю, що всі ці теорії і статті, вони роблять важливий внесок в наше розуміння. Але кожного разу, коли ми піддаємо якомусь логічному поділові дуже складні події, ми їх спрощуємо. Так? Це має сенс їх спрощувати, якщо йдеться про якийсь більший аргумент. Якщо йдеться, власне, про аналіз цих подій, то нам треба піти на кілька рівнів глибше. Той самий Донбас, скажімо. Не тільки українці в шароварах їхали туди у 90-ті роки, зрештою по війні. Донбас – це один унікальний регіон України в тому, що він був знелюднений кілька разів на протязі ХХ століття і заселений заново. І тут мені не йдеться про те, що от, значить, він був заселений росіянами після Голодомору, бо історики довели, що більшість тих росіян повернулися додому і також був заселений українцями з Чернігівщини і так далі. В той самий
час. Донбас, він є такий, чи схід України, він є дуже різний.
Та пливкий такий регіон.
Пливкий, тобто там. Такий тигель плавильний, де змішувалися але різні культури, але ще вийшла з того якась ідентичність.
Вона вийшла, але вона постійно, постійно мінялася. Наприкінці війни йде рекрутський набір жінок з усієї України працювати шахтарями. Тут у Львові в 45-му році в Галичині набір їхати на Донбас. І це настільки, до речі, працює, що наприкінці 40-х, на початку 50-х років ЦК Компартії України мусить створити україномовну газету для Донбасу і простежити за тим, щоб на Донбас діставлялися українські, україномовні дитячі журнали і все, що завгодно. Так? Але проходить покоління, два, ці люди не залишаються там. Це дуже тяжка праця. І така невдячна праця. Насправді міф про шахтарів як геройську працю – це дуже пізньорадянський міф, коли їм дали великі зарплати і при цьому, що не створили нормальних умов для праці. Все попереднє 20 століття шахтарів вважалося таким останнім вже залишком робітничого класу, найнижчою верствою робітничого класу.
Тобто Донбас – це радше соціальний феномен?
Донбас – це соціальний феномен, абсолютно. Він переплавлює людей, але найбільше, мені здається, люди лишають Донбас. Вони зникають звідти, щойно можуть.
Але чи Донбас залишається в них?
Не знаю. Я не думаю, що в тих ніхто не простежив, а було б неймовірно цікаво простежити долю тих людей з Галичини, що наприкінці 40-х років потрапляють туди шахтарями та на іншу працю. Що з ними сталося? Неймовірно цікаво, так? Ну, ви ж знаєте, що повоєнний період – це взагалі час такого переселення народів в Україні. Львів абсолютно іншим виникає після
Львів
війни.
Львів кінця 40-х і початку 60-х – це теж вони абсолютно
також
різні.
І я мушу сказати, що це ледь не єдиний приклад в українській історії, де сталінські бюрократи намагалися щось зробити в своїх інтересах, а зрештою зробили внесок до розвитку української культури і української нації. В такий парадоксальний спосіб, бо, звичайно, повоєнний Львів – головно російськомовне місто, місто головно жінок і дітей, колосальна присутність радянської армії, голод, 46-й рік, все, що завгодно. І навіть у повоєнному Львові не дозволяють писати назви зупинок і кінцевих зупинок трамваю українською. Їх пишуть російською. Цим обурюються українські письменники, навіть комуністи, навіть служаки системи, як Ярослав Галан, не може мовчати щодо цього. І на зборах спілки письменників тут у Львові люди кажуть, слухайте, у Києві є залізничний район, а у нас залізнодорожний. І на трамваї написано «залізнодорожний». Так? І що це, як це? І відбувається той момент дуже цікавий, 47-му десь приблизно році, так між 47-м та 49-м, коли радянські ідеологи розуміють, вони придушили партизанку головно, лишається підпілля, але організованої великої військової дії проти партизанки вже нема. Але нове покоління студентів, які виховуються у радянських вишах, і начебто мусили бути вже хорошими радянськими людьми.
Ідеологічно правильними.
Угу. Вони не є. Вони виступають за права української мови, вони йдуть до підпілля. І це той момент, коли радянські бюрократи роблять таке цікаве рішення. Слухайте, тут на Західній Україні треба їм залишити цю українську мову і культуру, до якої вони звикли. Якщо ми будемо її забирати, то це спровокує партизанку. І так виникає це пізньо-сталінської доби і одразу після сталінської доби уявлення, що Західна Україна має свої права. В Галичині треба говорити українською. Є момент, коли надходить вказівка, ректори вишив тут у Львові, більшість предметів у повоєнному Львові викладається російською, між іншим. Настає момент, коли ректором надходить вказівка перевести викладання на українську мову. І це відбувається одразу, наприкінці 40-х, але не робить соціального великого внеску. Ну, бо студентів мало, і студентів набирають з інших частин Радянського Союзу, бо інтернаціоналізація треба розмити. А от коли приходить нове покоління 50-х років, коли на початку 60-х молодь приїздить до Львова і йде працювати на автобусний завод, на пізніше цей завод чи телевізори виробляє, вчиться у вузах, вони отримують цю освіту українською. І у Львові залишається україномовна преса і телебачення. Цікава паралель. У Західній Білорусі, яку так само звільняють в 39-му році, цього нема. Преса білоруською мовою там знищена. Їх повністю переводять на російську. Це саме могло статися з Галичиною. Але не сталося через ото залишок націоналістичної партизанки і підпілля. І тоді сталінські бюрократи визнають це, і тоді в 60-ті роки Львів стає україномовним. Парадоксальний момент в українській історії, який творить нашу сучасну Галичину, правда? І дивіться, я прийшов до парадоксального висновку, який здається, є протилежним від того, що я починав би, що таки справді український визвольний рух змінив Україну. Не своєю перемогою, а тим, що він примусив сталінських бюрократів трохи підрихтувати національну політику, а з цього у наступному поколінні виросло нове вже покоління українців.
Дуже багато інтелектуалів говорять про австрійський феномен Галичини. Галичина австрійська. Люди, які більше орієнтуються на націоналізм, так, говорять про феномен Галичини як дієвого громадського суспільства в умовах окупаційної польської влади. Ви говорите, що, в принципі, Галичина частково стала такою, як є, так, внаслідок цієї мусової політики, так, можливо, неприємної політики сталінського.
Це міста. Це міста. Угу. Але село, я думаю, було зорганізоване вже з часів просвіти і кооперативів. І ця навичка суспільної організації, ця навичка жертвувати на громаду, знаєте, створювати культурні установи, підтримувати рідну школу власним коштом. Це насправді така дуже австрійська навичка і польська також, але вона ж не з доброго життя. Це ж не тому, що міжвоєнна Польща це підтримувала, а саме навпаки, тому що міжвоєнна Польща так пригноблювала саме цю ділянку українського життя, то тому ця організація мусила відбутися у такий спосіб, і її традиції живуть і досі. Вони живуть, дуже добре видно в діаспорі. Знаєте, українці в діаспорі підтримують кафедри українознавства, підтримують наукові інститути публікації, а росіяни нічого такого не роблять. Так що націоналізм, я думаю, в цьому сенсі є одним із проявів організованого громадського життя. Ну, це не конче єдиний, це не конче найбільш такий приємний і гуманістичний прояв, бо, як відомо, націоналізм ХХ століття, він відбивав риси тієї доби, тоталітарної доби, коли люди захоплювалися Муссоліні, Гітлером чи Сталіном. Всі вони були тоталітарними рухами здебільшого. Але різні інші засоби організувати спільноту і громаду існували також. І вони походять саме з австро-польських часів, походять не від доброго життя. Ця традиція живе в Галичині. Ця традиція не так сильна у Надніпрянській Україні. Але Надніпрянська Україна та Галичина тепер вже до великої міри злилися в одне. І знаєте, що сталося? По війні, коли Сталін постійно вимагає від Хрущова та інших намісників, що треба чистити і чистити вашу інтелігенцію, що в них націоналістичні збочення, йому саме про це йдеться, що приєднаєш Західну Україну.
І це велика проблема.
Це велика проблема. Ну так, да, бо це ж такий закордон прийшов до нас, і він автоматично зробив усіх українців зрадниками. От багато говорять про цю славетну фразу Хрущова, яку він і в промовах вживав, і у спогадах, що Сталін хотів депортувати українців, але їх забагато було. Та я думаю, що Сталін насправді спочатку думав, мабуть, про західних українців. Але потім навіть він зрозумів, що ця контамінація, таке забруднення, чи навіть краще сказати, запліднення України відбулося саме в момент, коли вони визнали права української культури і ідентичності в Галичині. А знаєте, як попереднє покоління їздило на могилу Шевченка у Каневі? Це було паломництво попереднього покоління. Того покоління, яке зробило українську революцію. І от гості з Галичини, як приїздили на ювілей Миколи Лисенка до Києва, чи на ювілей Котляревського, коли відкривали пам'ятник Котляревського, то для них головне було здійснити то паломництво, значить, на Чернечу гору до батька Тараса. А от для шістдесятників вже, в 1960-х роках, це нове покоління, це здебільшого селянські діти, які отримували освіту за радянського часу. Для більшості з них український націоналізм такого радикального тоталітарного штибу є частиною минулого. Дуже мало зв'язків, в Галичині трохи є, але загалом досить мало зв'язків між цією групою. От ці люди потрапляють, ну, як Левко Лук'яненко, скажімо. Так? Ми ж знаємо, що він як партійний чиновник.
Комуніст,
партійний чиновник, так, який направлений, вчився разом з Горбачовим у Московському університеті, мабуть, знав одне одного. Направлений, от він приїздить сюди, і тут, в Галичині, він починає таку переходити ідейну трансформацію. А зараз, до речі, його у Києві би сприймав як галичанина. Але ж він ні. Та ні, подивіться. І для багатьох шістдесятників ця подорож була це паломництво. Приїхати сюди і одружитися з галичанкою. Дивіться, Іван Франко їде на Дніпрянську Україну, треба одружитися з українкою звідти. Ну, тому що це такий символічний шлюб України.
Фактично, ми живемо в пострадянському просторі, так? І в наших головах є цей певний мірою архетип збережений. З одного боку, це архетип жертви, так, яка ні на що не здатна, яка сподівається на допомогу когось. В макро прикладах це, напевно, що патерналізм так надмірний. А з іншого боку, ми маємо кризу довіри до держави.
Ну, воно має коріння в історичному минулому, цього заперечити не можна. Радянська людина була людиною війни до великої міри. Ми про це так не думаємо в таких виразах, але це правда. Насправді вони вийшли з того досвіду, який в Радянському Союзі офіційно називався громадянська війна. Ця громадянська війна насправді зруйнувала існування не тільки село до великої міри, але головно міста. Люди, які вийшли з цієї війни, знали, що вони можуть бути депортовані, це поняття, яке виробляється в часі Першої світової, що вони можуть бути за етнічною ознакою чи соціальною ознакою, десь згруповано їх може бути і відправлено або розстріляно. Таке траплялося.
Постійний страх.
Постійний страх, так. І знаєте, цей страх, він висловлювався досить часто в понятті про порятунок. Скажімо, українські письменники 20-го століття часто розповідають ті родинні легенди, яких врятував Сталін чи Хрущов. Це знаходимо у Сосюри, там Сталін наказав забрати його з психіатричної лікарні і дати йому орден. І от життя його змінилося. Рильського Хрущов рятував кілька разів. Вони вже поплуталися, скільки разів він його рятував, там в мемуарах і так далі. Хрущов також плутається, скільки разів. Тобто, але цей порятунок, реально історія порятунку, є зворотним боком відчуття страху, того жахіття, яке зовсім близько.
Це такий стокгольмський синдром?
Це такий стокгольмський синдром. Це такий спосіб раціоналізувати своє виживання і навіть таке більш-менш нормальне виживання для цієї еліти в умовах того життя. Мені здається, що таким основним фундаментальним страхом радянської людини було, що вони нас виселять з квартири. Держава забере квартиру. Поняття створено насильством. На Заході воно створено це таке поняття про державу, яка забезпечує, скажімо, в Скандинавії, забезпечує своїх громадян, створено не тим, а створено трансформацію суспільства і держави, яке відбувається водночас. Люди розуміють державу як частину себе. І тому, скажімо,
а тут як держава, як ворога зробить.
Звичайно. Це сила, яка над тобою. І один спосіб раціоналізувати цей жах і страх держави є, власне, уявлення про патерналізм, що держава не тільки примушує, але вона також дає. Що саме вона дає, як багато вона дає, це інше питання.
Але вона має дати.
Вона має дати. Ну, дивіться, всі ці безкінечні подяки товаришу Сталіну. За що, власне? Люди голодують. Вони живуть, ну, це не умови, це не життя. Але треба дякувати товаришеві Сталіну за загальний такий дар всього, сонця. Українські поети пишуть колективну поему, де до Сталіна звертаються з подякою «Спасибі за сонце, що ти засвітив». Ну, хоч за це, хліба нема, жити нема де, грошей не платять. Ну, коротше, добре, що не вбили. Ну, дякуємо за сонце.
А от популізм – цей пошук легких рішень, чи навіть не пошук, пропонування легких рішень на важкі, складні проблеми. Це теж звідти?
Він трапляється в інших країнах. Він має радянське коріння, цього не можемо заперечити.
Земля народу, фабрики робітника.
Так, прийдуть большевики, стане все добре. Ну, спочатку вб'ють половину, потім якось буде. Дивіться, це існує в інших країнах, але в країнах, в яких економічні трансформації десь трохи збочують, не йдуть правильною дорогою. А це трапляється в країнах, в яких є велика різниця між найбагатшою верствою і
найнижчою
верствою. Це трапляється в Латинській Америці. І тут, між іншим, паралель цікава, бо там багато країн пройшло через досвід військової диктатури. Тобто вони мають історичне поняття про сильну руку, яка щось там дає, сонце засвітило. Да? Але вони мають також після цього досвід такого олігархічного панування. Коли державу начебто створили, але якось ця національна державність її вкрали олігархи. І це може викликати дуже небезпечний момент розчарування з ідеєю національної державності, якщо під неї підводиться влада олігархів. Колись у 90-ті роки була прекрасна стаття Ярослава Грицака в газеті «День», яка мені запам'яталася про реабілітацію Грушевського. Про те, як з Грушевського зробили першого президента України, яким він насправді не був.
Не був. Але це... І не в конституційний спосіб, врешті,
так,
був.
Так, звичайно, так. Але це підводилося під Кучму проти Кравчука для того, щоб... І от водночас країни розкрадали, вже почали розкрадати. Все, виносили все. Відкрили двері, вікна, все виносили.
Але ви
але ось
сорочка.
Вам Грушевський. Тримайте свого Грушевського. Я можу сказати, що, на жаль, до певної міри ця модель продовжувала існування. Тому дуже важливо для українських патріотів це усвідомити. Дуже небезпечна ця тенденція, що 25 хороших відсотків проти 73 відсотків, які там нічого не розуміють і взагалі не є членами української нації. Ні. Тут проблема в тому, що наш національний проєкт на якомусь етапі почав асоціюватися з олігархічною владою. Системою, яку Кучма створив наприкінці 90-х років, де держава була створена в такий спосіб, щоб краще вкрасти. Ця система продовжує існувати. Популізм резонує з причин, про які ми вже говорили. Але він реально, він не підходить під будь-яку... Популізм не має політичної програми. Це не є політична
програма. Це не є ідеологія.
Це не є ідеологія. Це такий спосіб зібрати протестні голоси, які пізніше може вилитися у що завгодно. У лівий уряд, у правий уряд, центристський уряд, олігархічний уряд, навіть у військову диктатуру. Це траплялося в Латинській Америці, скажімо так. А в Україні я не очікую військової диктатури найближчим часом, але популізм не є відповіддю. Він є таким засобом. Засобом змінити систему, але він не дає конче відповіді на те, яка нова система виникне.
Історичний міф, який, на вашу думку, є найбільш шкідливим для сучасної України чи майбутньої України?
Одразу назову Велику Вітчизняну війну, але поза тим міф про те, що українці завжди були жертвою і завжди були жертвою сильнішого ворога.
Хто з українців відіграв важливу роль історії, але зараз про нього аж надто мало говорять або взагалі не говорять?
Драгоманов. Проблематичний мислитель, бо наполягав на федералізмі, казав, що самостійність не на часі, але був першою людиною, яка сформулювала обсяг української території і надрукувала у європейському виданні, дуже престижному, першу етнографічну карту України.
Ключова подія, яка змінила хід української історії?
Державна злука, яка задумувалася, насправді, як щось зовсім інше, в час кризи, в час очікуваної поразки, підняти дух народу, але з часом перетворилася на щось дуже важливе, на символ, який переріс реальне значення цієї події січня 19-го року у Києві. У ворожому Києві, мушу сказати. Січові стрільці наполягали на тому, щоб парад під час святкування Злуки, щоб найбільша кількість, навіть січовики з лазарету, щоб взяли участь у святкуванні, щоб показати київській російській публіці, що ось сила українства. А ми настільки по-інакшому тепер уявляємо державну Злуку, вона значить щось зовсім інше для нас.
Володимир Вениченко 100 років тому сказав, що українську історію неможливо читати без брому. З огляду на минуле, як нам побудувати успішну Україну?
Давайте напишемо інакше. Напишемо інакше, як, скажімо, Галичина змогла зорганізуватися у 18-19 році. З'ясувалося, що може бути українська державність без безладу. Давайте напишемо про те, як українські націоналісти прийшли на Велику Україну в 41-му році і зрозуміли, що треба іншу програму, що треба щось говорити про суспільство, про соціальні ідеали. Давайте поговоримо про те, як шістдесятники в важких умовах збудували поняття про те, що демократія – це не конче тільки радянська версія соціалізму. Та зрештою, як ті люди, які писали Конституцію, ми їх щойно згадували. Як вони мріяли про нову Україну. Наша відповідальність її здійснити.